สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise เป็นหนังสือแนวคู่มือการสร้างคอนเทนต์โดยไมราอีโลริงจัดพิมพ์ในปี2020เนื้อหาที่ตรวจสอบได้จากคำแนะนำหนังสือระบุเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าต้องการช่วยผู้สร้างคอนเทนต์รับมือกับพื้นที่ออนไลน์ที่มีเนื้อหาหนาแน่นจะสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหนังสือมุ่งสู่ผู้อ่านที่เริ่มทำบล็อกดูแลสื่อสังคมออนไลน์ผลิตคอนเทนต์ให้แบรนด์หรือกำลังพัฒนาการปรากฏตัวบนโลกดิจิทัลเด่นหลักที่มีการระบุไว้ได้แก่การค้นหาเสียงเฉพาะตัวการทำความเข้าใจผู้รับสารการเลือกใช้รูปแบบคอนเทนต์หลายชนิดและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้จริงด้วยข้อมูลสาธารณะที่มีจำกัดจึงไม่ควรตีความว่าหนังสือเสนอสูตรตายตัวหรือเทคนิคเฉพาะแพลตฟอร์มจุดที่เห็นได้ชัดกว่าคือการวางกรอบให้ผู้อ่านคิดถึงความแตกต่างความชัดเจนของสารและความเหมาะสมระหว่างรูปแบบงานกับผู้ชมแทนการมองการผลิตเนื้อหาเป็นเพียงการโพสต์ให้บ่อยที่สุดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแข่งขันของคอนเทนต์เริ่มจากการระบุสิ่งที่ทำให้ตนเองแตกต่างชื่อหนังสือวางปัญหาหลักไว้ที่คำว่าเสียงรบกวนในบริบทออนไลน์ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้ชมพบโพสต์วิดีโอบทความและข้อความส่งเสริมการขายจำนวนมากในเวลาเดียวกันคำอธิบายหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำให้ผลงานโดดเด่นไม่ใช่เพียงการเพิ่มปริมาณการเผยแพร่ประเด็นนี้มีในเชิงปฏิบัติว่าผู้สร้างควรอธิบายให้ได้ว่าตนเองนำเสนอเรื่องใดเพื่อใครและมีมุมมองหรือวิธีสื่อสารที่ต่างจากทางเลือกอื่นอย่างไรหากตอบไม่ได้ชัดเนื้อหาอาจถูกแทนที่ได้ง่ายแม้จะใช้รูปแบบที่กำลังนิยมก็ตามความแตกต่างในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่ไม่มีใครทำมาก่อนแต่สามารถมาจากการคัดเลือกประเด็นการใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญระดับภาษาน้ำเสียงหรือการจัดข้อมูลที่เหมาะกับผู้ชมกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับจุดยืนยังช่วยตัดสินใจได้ว่าเรื่องใดควรทำและเรื่องใดแม้ได้รับความนิยมแต่ไม่สอดคล้องกับทิศทางของผู้สร้างหนังสือจึงดูจะพาผู้อ่านออกจากการแข่งตามกระแสอย่างไร้เป้าหมายไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ที่ผู้ชมจดจำได้จากความสม่ำเสมอของสารและมุมมองประเด็น2การสร้างคอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายต้องเริ่มจากความเกี่ยวข้องของสารคำแนะนำของหนังสือระบุถึงการสร้างเนื้อหาที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งเป็นแกนสำคัญกว่าการตั้งเป้าให้ทุกคนสนใจพร้อมกันผู้ชมมักเลือกให้เวลากับเนื้อหาที่ช่วยตอบคำถามสะท้อนปัญหาหรือให้มุมมองที่เกี่ยวข้องกับบริบทของตนดังนั้นการนิยามผู้รับสารให้ชัดจึงทำหน้าที่เป็นเกณฑ์คัดกรองตั้งแต่ก่อนเริ่มผลิตไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อระดับรายละเอียดตัวอย่างหรือช่องทางเผยแพร่การคิดเรื่องผู้ชมยังช่วยแยกความต่างระหว่างเนื้อหาที่ผู้สร้างอยากพูดกับเนื้อหาที่ผู้ชมสามารถนำไปใช้หรือเข้าใจได้จริงหากเน้นแต่ความสนใจของผู้ผลิตสารอาจกระจัดกระจายแต่หากไล่ตามสิ่งที่ผู้ชมต้องการโดยไร้จุดยืนก็อาจสูญเสียเอกลักษณ์ประเด็นนี้จึงควรเข้าใจว่าเป็นการหาจุดเชื่อมระหว่างความรู้หรือเสียงของผู้สร้างกับความต้องการของชุมชนเป้าหมายในเชิงการพยานผู้อ่านสามารถใช้หลักนี้ทบทวนว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นมีผู้รับสารหลักหรือไม่มีประโยชน์ที่ระบุได้หรือไม่และใช้ภาษาที่ผู้รับสารเข้าถึงได้เพียงใดแนวคิดดังกล่าวทำให้การวัดผลไม่จำกัดอยู่ที่ยอดเข้าชมแต่รวมถึงคุณภาพของการตอบรับและความสัมพันธ์ที่เนื้อหาสร้างขึ้นประเด็น3เสียงเฉพาะตัวเป็นหลักยึดของความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงลีลาการเขียน1ในประเด็นที่ระบุไว้โดยตรงคือการค้นหาเสียงเฉพาะตัวซึ่งมักถูกเข้าใจแคบเกินไปว่าเป็นการเลือกคำให้ดูโดดเด่นแท้จริงแล้วเสียงของผู้สร้างสัมพันธ์กับมุมมองบุคลิกขอบเขตความรู้และวิธีตีความเรื่องต่างๆเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มีความต่อเนื่องผู้ชมจะเริ่มเข้าใจว่าควรคาดหวังอะไรจากช่องหรือผลงานนั้นความชัดเจนเช่นนี้มีความสำคัญในสภาพที่หลายบัญชีพูดถึงประเด็นคล้ายกันเพราะผู้รับสารไม่ได้เลือกจากหัวข้ออย่างเดียวแต่เลือกจากผู้ที่อธิบายหัวข้อนั้นได้ตรงกับความสนใจและระดับความเข้าใจของตนการพัฒนาเสียงจึงไม่ควรหมายถึงการเรียนแบบโทนที่กำลังได้รับความนิยมการทำให้ทุกชิ้นมีบุคลิกจัดจ้านเกินเนื้อหาแต่ควรเป็นการรักษาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้สร้างรู้จริงคุณค่าที่ต้องการส่งต่อและวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ชมอีกด้านหนึ่งเสียงเฉพาะตัวต้องมีความยืดหยุ่นพอจะทำงานข้ามรูปแบบได้เช่นจากบทความไปสู่วิดีโอหรือโพสต์สั้นโดยไม่ทำให้แก่นของสารหายไปหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะกรอบให้ผู้เริ่มต้นสำรวจว่าอะไรในงานของตนเป็นลักษณะที่ทำซ้ำได้อย่างมีความหมายและอะไรเป็นเพียงการตกแต่งชั่วคราวประเด็น4การใช้หลายรูปแบบคอนเทนต์ควรเลือกตามหน้าที่ของสารและพฤติกรรมผู้ชม คำอธิบายหนังสือกล่าวถึงการทำความเข้าใจรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายประเด็นนี้ไม่ได้บังคับว่าผู้สร้างทุกคนต้องอยู่ทุกแพลตฟอร์มหรือผลิตทุกประเภทของสื่อแต่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบมีผลต่อวิธีที่ผู้ชมรับสารข้อความสั้นอาจเหมาะกับการสื่อสารประเด็นเดียวหรือชวนให้สนใจต่อวิดีโออาจช่วยสาธิตขั้นตอนและถ่ายทอดน้ำเสียงขณะที่บทความสามารถรองรับคำอธิบายที่เป็นระบบกว่าการตัดสินใจจึงควรเริ่มจากธรรมชาติของเรื่องและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่จากแรงกดดันให้ตามทุกกระแสการเลือกสื่ออย่างมีเหตุผลยังช่วยจัดสรรทรัพยากรได้จริงๆเพราะผู้สร้างอิสระหรือทีมขนาดเล็กมีเวลาทักษะและงบประมาณจำกัดการทำรูปแบบมากเกินไปอาจลดคุณภาพหรือทำให้ตารางผลิตไม่ต่อเนื่องขณะเดียวกันการรู้ข้อดีข้อจำกัดของแต่ละรูปแบบเปิดทางให้ปรับสารแกนเดียวกันไปสู่หลายบริบทโดยไม่คัดลอกงานเดิมแบบตรงตัวหลักสำคัญคือรักษาความชัดเจนของสารและเสียงเฉพาะตัวไว้เสมอหนังสือจึงน่าจะเหมาะกับการใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนว่าคอนเทนต์ชนิดใดตอบเป้าหมายการสื่อสารและชนิดใดเพียงเพิ่มภาระโดยไม่เพิ่มคุณค่าประเด็นสุดท้ายคำแนะนำเชิงปฏิบัติมีคุณค่าเมื่อแปลงเป็นระบบทำงานที่ต่อเนื่องหนังสือถูกนำเสนอว่าให้กลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติตัวอย่างและเทคนิคสำหรับการสร้างคอนเทนต์จุดแข็งของแนวทางเชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านไม่หยุดอยู่กับแนวคิดกว้างเช่นต้องโดดเด่นหรือรู้จักผู้ชมแต่เปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นเป็นลำดับการทำงานได้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหนังสือใช้ขั้นตอนเครื่องมือหรือกรอบการวัดผลใดโดยเฉพาะจึงควรอ่านคุณค่าของหนังสือในฐานะคู่มือพื้นฐานสำหรับพัฒนาวินัยการคิดและการผลิตมากกว่าจะคาดหวังสูตรการเติบโตที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการลงมือทำอย่างมีระบบอาจเริ่มจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายและประเด็นหลักตรวจสอบว่าเนื้อหาสอดคล้องกับเสียงของตนหรือไม่เลือกรูปแบบที่ทำได้ต่อเนื่องแล้วติดตามปฏิกิริยาของผู้ชมเพื่อนำมาปรับรอบถัดไปกระบวนการเช่นนี้ทำให้คำว่าโดดเด่นมีความหมายที่ตรวจสอบได้ผ่านความชัดเจนความเกี่ยวข้องและความต่อเนื่องไม่ใช่ความแปลกใหม่ชั่วครู่นอกจากนี้ยังเตือนโดยนายว่าเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือผลงานจะมีน้ำหนักได้เมื่อผู้สร้างใช้วิจารณญาณเลือกสิ่งที่เหมาะกับเป้าหมายและผู้รับสารของตนโดยสรุป Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise เหมาะกับผู้เริ่มต้นสร้างคอนเทนต์บล็อกเกอร์ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ผู้ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานการสื่อสารบนพื้นที่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบหนังสือมีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่รู้สึกว่ากำลังผลิตงานอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ชัดว่าเหตุใดผู้ชมจึงควรเลือกติดตามงานของตนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การพากลับมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจุดยืนของผู้สร้างกลุ่มเป้าหมายรูปแบบสื่อและความต่อเนื่องของการทำงานแทนการยึดติดกับยอดการมองเห็นหรือกระแสเพียงด้านเดียวผู้อ่านสามารถนำกรอบนี้ไปใช้ตรวจสอบแผนคอนเทนต์ของตนว่าหัวข้อมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมจริงหรือไม่ซ้ำเสียงสอดคล้องกันหรือไม่และรูปแบบที่เลือกเหมาะกับสารหรือทรัพยากรที่มีเพียงใดเมื่อเทียบกับหนังสือสายครีเอเตอร์ที่มุ่งเฉพาะอัลกอริทึมการหารายได้หรือการเติบโตบนแพลตฟอร์มหนึ่งโดยตรงหนังสือเล่มนี้ดูแตกต่างด้วยการเน้นรากฐานของการทำให้เนื้อหามีเอกลักษณ์และเข้าถึงผู้รับสารในสภาพแวดล้อมที่แออัดความแตกต่างดังกล่าวทำให้เนื้อหาไม่ผูกกับเครื่องมือหรือฟีเจอร์ที่เปลี่ยนเร็วอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับโฆษณาการวิเคราะห์ตัวเลขหรือการสร้างรายได้ควรใช้หนังสืออื่นประกอบเนื่องจากข้อมูลที่ยืนยันได้เกี่ยวกับเล่มนี้ชี้ไปที่คู่มือด้านกลยุทธ์และการสื่อสารเป็นหลักหากคุณต้องการสนับสนุนไมราอีลูริงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่